สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการท่องไปกับมสททุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาลวัตวิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการท่องไปนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ช่วงช่วงแรกก็เป็นการพูดคุยเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงสถานที่กินด้วยจากนั้นก็เป็นช่วงกินเพื่อสุขภาพช่วงช่างคิดช่างทำและช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355ตอนนี้ขอเปลี่ยนแปลงอีเมลสักเล็กน้อยนะคะเป็นที่ thitirusaya@hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสทค่ะจากนี้ไปพี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับฟังได้เลยค่ะอย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ปิยามหาราชบุญล้นของไทยทั้งชาติทรงเลิศทาสเป็นไทยทั่วแดนด้วยพระมหากรุณาที่คุณแน่นแฟนสยามมาเป็นไทยแลนด์อบอุ่นใจแสนใต้ร่มใบบุญสมเด็จพระปิยามหาราชคราวไหนเสด็จประพาสทรงนำชาติสยามได้ทุนด้านการศึกษาอีกวิชาทหารทรงนุนของไทยได้ทำคำจุนด้วยใบบุญพระสยามนี้มหาราชที่รักพิทักษ์กินไทยนานมาดุจพระสยามเทวาธิราชปกป้องแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงทรงห่วงไทยทุกชีวิตควรแล้วที่ไทยทั้งสิ้นไม่ทวินเป็นพระอธรรมงามเด่นลานพระรูปรอห้าถวายบังคมบูชาน้อมวิญญาภักดีลั่นคำร่วมอธิษฐานให้ประสานสามัคคีไม่ช้ำถนนราชดำเนินนำให้ก้าวตามรอยธรรมรา ถิ่นไทยนานมาดุจพระสยามเทวาธิราชปกป้องแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงทรงห่วงไทยทุกชีวิตควรแล้วที่ไทยทั้งสิ้นไม่ทวินเป็นทาสอาธรรมงามเด่นลานพระรูปรอหาถวายบังคมบูชาน้อมวิญญาภักดีลั่นคำร่วมอธิษฐานให้ประสานสามัคคีไม่ช้ำถนนราชดำเนินนำให้ก้าวตามรอยธรรมพระองค์
วันนี้นะคะวันที่12กรกฎาคมถ้าหากเราย้อนไปในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2417นะคะซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่5นะคะหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าหลวงนั้นนะคะถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับคนไทยทุกๆคนนะคะเพราะว่ารัชกาลที่5ทรงประกาศในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินให้มีการเลิกทาสค่ะแล้วก็ได้ทรงตราพระราชบัญญัติขึ้นนะคะจนกระทั่งถึงในปี2448ก็มีการออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงขึ้นซึ่งเราก็ทราบกันดีค่ะการเลิกทาสเราไม่ได้สามารถที่จะเลิกได้ทันทีนะคะค่อยๆเลิกไปทีละนิดทีละน้อยนะคะต้องถือว่าการเลิกทาสเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ทำให้พระองค์ได้รับพระสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชนะคะเพราะแสดงถึงการเลิกทาสก็คือการเริ่มต้นความเป็นไทยของคนไทยทั้งแผ่นดินให้มีอิสรภาพมีความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพที่ไม่อาจซื้อขายกันได้ด้วยนะคะซึ่งในสมัยก่อนนั้นนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยค่ะมีทาสเนี่ยเป็นจำนวนถึง1ใน3ของประชาชนพลเมืองของประเทศเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นถ้าพ่อแม่เป็นทาสแล้วลูกก็จะเป็นทาสกันต่อเนื่องทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระพุทธเจ้าหลวงที่ได้คืนความเป็นไทยให้กับราษฎรของพระองค์ทุกท่านค่ะ
ค่ะซึ่งศูนย์รวมความเคารพของพระองค์นะคะที่ด้านหน้าของพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะก็คือพระบรมสารีขออภัยค่ะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระบรมรูปทรงม้านั่นเองนะคะตั้งอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าสร้างขึ้นในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสที่กรุงปารีสนะคะด้วยฝีมือของนายช่างชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นบริษัทหนึ่งของที่นั่นนะคะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อพุทธศักราช2450นะคะพระองค์เสด็จประทับก็เลยให้ช่างที่ชื่อว่าจอร์จเปาโลปั้นขึ้นนะคะแล้วก็ได้นำมาส่งเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยเมื่อประมาณวันที่11พฤศจิกายน2551นะคะซึ่งเวลาเนี้ยพอดีกับงานพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกเนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ40ปีเจ้าพนักงานก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปทรงม้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นรองหน้าพระราชวังสวนดุสิตนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองด้วยนะคะซึ่งพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยสร้างขึ้นด้วยเงินที่ประชาชนได้เรียรายสมทบทุนนะคะส่วนเงินที่เหลือเนี่ยก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำไปสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมีนามตามพระปรมาภิไธยว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะสิ่งที่นิยมใช้ในการสักการะบูชานะคะก็คือดอกกุหลาบสีชมพู นะคะด้วยความเชื่อที่ว่าดอกกุหลาบที่มีความงามแล้วก็มีหนามแหลมคมก็คืออำนาจอย่างหนึ่งหากนำมาบูชาก็จะทำให้ผู้บูชาเนี่ยมีอำนาจแล้วก็สีชมพูก็ยังเป็นสีของวันอังคารซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพนั่นเองนะคะนอกจากนี้ประชาชนบางคนก็ยังนิยมจัดเป็นโต๊ะบูชาส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยบายสีหมากพลูบุหรี่เหล้าวายสตางน้ำมนต์เชิงเทียนกระถางธูปแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกนะคะซึ่งถือว่าเป็นการจัดอย่างบูชาเทพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปรียบพระองค์เสมือนดั่งเทพพยดาที่ปกปักรักษาประเทศไทยอยู่นะคะแล้วก็ราษฎรให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ละค่ะ
ค่ะและไม่ไกลจากพระบรมรูปทรงม้านะคะท่านก็จะได้พบกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะซึ่งเริ่มก่อสร้างกันในสมัยรัชกาลที่5ไว้เป็นที่รองรับแขกบ้านแล้วก็เป็นที่ประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินนะคะตัวอาคารเนี่ยค่ะก็จะเป็นหินอ่อนแบบเรเนซองส์ของประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็มีศิลปะแบบนีโอคลาสสิกนะคะภายนอกก็จะประดับไปด้วยหินอ่อนจากเมืองประเทศอิตาลีซึ่งใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นนะคะ8ปีถ้าหากมีโอกาสได้เข้าไปนะคะอยากให้ชมภายในพระที่นั่งอะค่ะบนเพดานซึ่งเป็นโดมนะคะจะมีภาพเขียนเฟสโกที่สวยงามมากนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีเลยนะคะแล้วก็ตรงใต้โดมตรงกลางที่เป็นโดมใหญ่ที่สุดก็มีการจารึกพระประมาภิไธยย่อจปล.นะคะก็คือรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ทรงพระราชดำริก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพระประมาภิไธยย่อวปร.นะคะก็คือของรัชกาลที่6นะคะเพราะว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่6นะคะที่นี่นะคะเป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆมากมายเคยเป็นที่ประชุมรัฐสภานะคะที่ต้องกล่าวไว้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมนี้จัดว่าเป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทยค่ะแม้ว่าตอนนี้มีการย้ายที่ประชุมหลายครั้งแล้วนะคะ
ค่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่ควรจะไปเยี่ยมชมนะคะก็คือพระที่นั่งอัมพรไพศาลค่ะเป็นพระที่นั่งประธานของพระราชวังโดยเป็นที่ประทับและที่ทรงพระราชสำราญของรัชกาลที่5ค่ะนอกจากนั้นก็ยังเสด็จสวรรคตที่ชั้น3ของพระที่นั่งองค์นี้อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่แห่งนี้ค่ะเคยเป็นที่ประทับของรัชกาลที่6และรัชกาลที่7นะคะแต่ว่าทั้ง2พระองค์เนี้ยไม่ได้ประทับที่ชั้น3ซึ่งเป็นที่ประทับของรัชกาลที่5นะคะในพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงประทับณพระที่นั่งอัมพรไพศาลก่อนจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและก็พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นที่ประสูติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาและสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะคะปัจจุบันใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและก็เทวรูปสำคัญสำคัญอย่างเช่นพระพุทธบุษยรัตน์นะคะแล้วก็พระสยามเทวาธิราชค่ะอันนี้เป็นต้นค่ะ
ค่ะอีกที่หนึ่งนะคะที่น่าจะไปเยี่ยมชมนะคะก็คือพระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิตนะคะซึ่งรัชกาลที่5โปรดให้สร้างขึ้นในพระราชวังดุสิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วพระที่นั่งวิมานเมฆเนี่ยค่ะได้มีการนำมาจากเกาะสีชังนะคะเดิมเป็นพระราชวังที่อยู่ที่เกาะสีชังแล้วก็มาสร้างไว้อยู่ในพระราชวังสวนดุสิตนี้นะคะซึ่งต้องบอกได้ว่ามีลักษณะสถาปัตยกรรมที่งดงามประณีตโดยได้รับอิทธิพลการก่อสร้างมาแบบตะวันตกนะคะซึ่งรัชกาลที่5เคยประทับที่นี่มาก่อนนะคะแต่เมื่ ต้องบอกว่าเมื่อพระที่นั่งอัมพรสถานสร้างเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ย้ายไปประทับที่พระราชวังอัมพรสถานนะคะในรัชกาลปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ขอพระบรมราชานุญาตสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆแล้วก็จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์นะคะซึ่งที่นี่ก็อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าภายในพระราชวังดุสิตเนี่ยมีสถานที่อีกมากมายที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพนะคะ พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่งพระตำหนักสวนสี่ฤดูนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เปิดให้เข้าชมนะคะดูเป็นเช่นพิพิธภัณฑ์ถ่ายภาพฝีพระหัตถ์นาฬิกาโบราณพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเครื่องราชูปโภคนะคะพระสาธิตสลักษณ์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ภาพพระราชพิธีต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะคะถ้าหากเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะก็ต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าค่ะ
ค่ะจากพระราชวังดุสิตนะคะที่ประทับถาวรจนตลอดจนรัชกาลนะคะมารู้จักกับพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะคะพระองค์ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารอาศัยระยะสถานนะคะขึ้น3หลังต่อมาในปีพุทธศักราช2435พระองค์ก็เสด็จแปรพระราชฐานมายังเกาะสีชังซึ่งในขณะนั้นพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีนะคะทรงพระราชคันขออภัยค่ะทรงพระคันใกล้ที่นั่นนะคะมีพระประสูติการดังนั้นพระองค์จึงทรงสร้างพระราชฐานขึ้นแล้วก็ทรงพระให้พระนามว่าพระจุฑาทุชราชฐานนะคะตามพระนามแต่หลังจากเหตุการณ์รศ .112 การก่อสร้างทั้งหมดก็ได้ชะงักลงก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดเป็นเขตพระราชฐานนะตั้งแต่นั้นมาค่ะ
ค่ะสำหรับพระราชวังอีกแห่งหนึ่งนะคะในรัชกาลที่5ที่สำคัญก็คือพระราชวังบางปะอินค่ะอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะถือว่าเป็นพระราชวังโบราณซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะถูกปล่อยให้ทิ้งรกร้างหลังจากการเสียกรุงมานะคะถ้าผ่านไปที่พระราชวังบางปะอินแล้วอย่าลืมนะคะว่าไปที่หอวิทูลทัศนาจะเห็นวิวได้สวยงามทีเดียวนะคะต้องย้อนกลับไปว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะบางปะอินเนี่ยเป็นเกาะกลางน้ำที่มีความเงียบสงบมีเส้นทางการเดินเรือได้หลายทางรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆในพระราชวังบางปะอินเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอัคคันตุกะแล้วก็พระราชทานเลี้ยงในโอกาสต่างๆมากค่ะสำหรับสิ่งปลูกสร้างในพระราชวังบางปะอินในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะก็จะมีพระที่นั่งมากมายเลยนะคะเช่นพระที่นั่งวโรภาพิมานสร้างขึ้นก็เป็นที่ออกว่าราชการแล้วก็ใช้เป็นที่ประทับนะคะแล้วก็มีสภาคารราชประยูรซึ่งปัจจุบันใช้เป็นการแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังบางปะอินนะคะส่วนเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าต้องไปที่หอวิทูลทัศนานั่นก็เพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นที่ทอดพระเนตรโขลงช้างป่านะคะแล้วก็ได้ชมภูมิประเทศรอบๆพระราชวังนะคะนอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สร้างขึ้นนะคะเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านสวรรคตในการที่แปรพระราชฐานนะคะจากพระนครไปยังพระราชวังบางปะอินนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าพระนางเรือร่มนั่นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะพระที่นั่งองค์สุดท้ายที่ของพระราชวังบางปะอินก็คือพระที่นั่งเวหาจำรูนนะคะซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงามทีเดียวนะคะและไม่ไกลจากพระราชวังนี้นะคะก็ไปดูศิลปกรรมยุโรปที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะวัดนี้สร้างขึ้นไว้สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อคราวแปรพระราชฐานนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรียนแบบโบสถ์ฝรั่งละค่ะเป็นศิลปะแบบโกธิกค่ะ
ค่ะจากอยุธยานะคะเข้ามาในกรุงเทพบ้างนะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านรัชกาลที่5ค่ะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดแรกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชได้1ปีเพื่อให้เป็นวัดประจำรัชกาลตามโบราณราชประเพณีนะคะซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างหลักก็คือพระเจดีย์ทรงไทยที่ล้อมรอบด้วยพระระเบียงวงกลมที่เชื่อมต่อพระวิหารและพระอุโบสถไว้ด้วยกันผนังระเบียงประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องกระจกที่นับว่าวิจิตรบรรจงอย่างมากเลยล่ะค่ะส่วนภายในพระอุโบสถนะคะเป็นงานศิลปกรรมแบบฝรั่งเศสคล้ายกับพระที่นั่งในพระราชวังแวร์ซายในฝรั่งเศสเลยนะคะมีพระพุทธอังคีรถนะคะเป็นพระประธานสร้างขึ้นโดยการหล่อทำเป็นพิธีกระไหล่ทองทั้งองค์เนี่ยมีเนื้อทองอยู่ประมาณ180บาทซึ่งเป็นทองคำที่พระองค์ใช้แต่งเมื่อทรงพระเยาว์ด้วยนะคะแล้วก็มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่งของวัดราชบพิตรก็คือที่นี่เป็นสุสานหลวงส่วนพระองค์ของรัชกาลที่5ที่สร้างเจดีย์สถานอุทิศแด่พระมเหสีนะคะเจ้าจอมมันดาตลอดจนเจ้าจอมทุกพระองค์ สมัยรัตนโกสินทร์นะคะนอกจากนี้วัดราชบพิตรก็ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่5อีกด้วยล่ะค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่น้องปอนได้บอกว่าวัดราชบพิตรนะคะเป็นวัดประจำของรัชกาลที่5แต่หลายๆคนเข้าใจผิดนะคะเพราะว่ามีอีกวัดนึงที่พูดถึงกันมากแล้วชื่อก็มีความหมายเป็น5ก็คือวัดเบญจมบพิตรนะคะต้องบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามเป็นหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมแห่งสยามเลยนะคะจริงๆแล้ววัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะคะจริงๆแล้ววัดนี้ที่มีชื่อว่าเบญจก็เพราะว่าเป็นวัดที่มีเจ้านาย5พระองค์ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดก็คือเป็นวัดเป็นวังในสมัยรัชกาลที่5ที่โดดเด่นนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สนใจในทุกวันนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีความเกี่ยวพันกับรัชกาลที่5นะคะเพราะประชาชนชาวไทยได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นมรดกสำคัญแห่งยามค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะใครชอบทานน้ำพริกยกมือขึ้นค่ะวันนี้จะชวนไปทานน้ำพริกกันนะคะเป็นน้ำพริกเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งน้ำพริกเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติทางยาได้ถูกประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้แพร่หลายกันมากยิ่งขึ้นนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมารับประทานน้ำพริกกันนะคะส่วนประกอบที่สำคัญในการทำน้ำพริกนะคะพริกทุกชนิดมีสารแคปไซซินอยู่ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความชราค่ะแล้วก็ยังมีเบต้าแคโรทีนนะคะวิตามินซีสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะหอมแดงหรือกระเทียมนะคะก็จะมีเซเลเนียมค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีโพแทสเซียมเยอะนะคะทางการแพทย์ก็ระบุไว้ว่ามีคุณสมบัติช่วยให้เซลล์แข็งแรงแล้วก็ยังได้น้ำมันจากกระเทียมซึ่งเป็นสารแอนตี้เซปติกช่วยป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดด้วยส่วนกุ้งแห้งก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงมะเขือพวงก็จะมีเส้นใยสูงป้องกันท้องผูกแล้วก็ยังมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะช่วยในส่วนประกอบของพริกแกงนะคะมีสารต้านมะเร็งอันนี้ก็หมายถึงน้ำพริกโดยทั่วไปนะคะหลายๆชนิดด้วยกันน้ำพริกที่มีส่วนประกอบของขมิ้นมีสารเคอร์มิวนินนะคะแล้วก็กรดเฟอร์ลิกฟลาวานอยด์นะคะเป็นสารต้านมะเร็งด้วยส่วนกะปิค่ะตัวสำคัญเลยนะคะที่น้ำพริกส่วนใหญ่จะต้องมีก็คือจะมีวิตามิน B12 ช่วยสร้างเม็ดเลือดแล้วก็แคลเซียมสูงกว่านมวัว15เท่านะคะน้ำพริก1ถ้วยนี่ก็จะใช้กะปิ 20-30 กรัมใช่ไหมคะก็จะให้แคลเซียมประมาณ500มิลลิกรัมนะคะนอกจากนี้กะปิเนี่ยก็ยังให้โซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็ไอโอดีนซึ่งนอกเหนือจากคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะนอกจากน้ำพริกแล้วยังได้รับวิตามินจากเกลือแร่แล้วก็ผักต่างๆที่นำมาแกล้มกับน้ำพริกอีกด้วยนะคะก็จะทำให้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการช่วยประหยัดค่ารักษาสุขภาพของคนไทยซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านบาทเลยนะคะจากข้อมูลที่ได้ในแต่ละปีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานประมาณ 5,400 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองนะคะรวมถึงการอดอาหารซึ่งจากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่า 60% ของโรคมะเร็งมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการอดอาหารด้วยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยบริโภคอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการก็คือผักและผลไม้400กรัมต่อวันคิดเป็นอัตราเฉลี่ยแล้ว 80% ในผู้ชายแล้วก็ร้อยละ 76% ในผู้หญิงนะคะอันนี้ก็คือได้ข้อมูลมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งการอดอาหารนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังนะคะกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ตัดสินใจในการสนับสนุนให้รับประทานน้ำพริกแทนการอดอาหารด้วยล่ะค่ะเนื่องจากในน้ำพริก1ถ้วยเนี่ยจะมีส่วนผสมของสมุนไพรจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งน้ำพริกก็มีส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างเซลล์กำจัดเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีอย่างเป็นธรรมชาติด้วยส่งเสริมระบบการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบการหายใจให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานด้วยล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลจากน้ำพริกdot.com นะคะ จากนี้ไปฟังช่วงต่อไปครับ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
เมื่อสักครู่นี้เป็นน้ำพริกสดๆใช่ไหมคะจากน้ำพริกที่ต้องเตรียมส่วนผสมมากมายค่ะตอนนี้ลองมาสู่น้ำพริกกะปิผงดูนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุแพรวพันธ์นะคะโลหะลักษณะเดชอาจารย์จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเจ้าของสูตรน้ำพริกกะปิผงค่ะบอกว่าเสน่ห์ของอาหารไทยอยู่ที่ความจัดจ้านในรสชาติซึ่งเมนูแต่ละอย่างเนี่ยที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นต้มยำผัดไทยปลาร้าปัจจุบันมีการแปรรูปแล้วล่ะค่ะพร้อมปรุงสะดวกต่อการปรุงเลยนะคะยืดอายุการเก็บรักษาให้นานวันยังช่วยเพิ่มมูลค่าสามารถส่งออกไปสร้างชื่อเสียงในตลาดต่างแดนได้ด้วยจากจุดนี้เองค่ะจึงกลับมามองว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยเป็นเมนูอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่หลายๆคนชื่นชอบซึ่งในบางครั้งที่เกิดอาการอยากกินแต่ก็ไม่สะดวกโดยเฉพาะหากจะอยู่ในช่วงของการเดินทางนะคะหรือว่าอาคารที่อยู่อย่างในแมนชั่นคอนโดก็ห้ามประกอบอาหารด้วยใช่ไหมคะสำหรับเมนูที่อยู่คู่ครัวไทยนะคะทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเสน่ห์อยู่ที่กลิ่นแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมบวกกับความเผ็ดจี๊ดจ๊าดนะคะที่ใครๆก็ต้องชื่นชอบกันในการโขลกเครื่องปรุงที่มีทั้งพริกหอมกระเทียมกะปิมะเขือพวงมะนาวนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยนะคะก็แทบจะหาความอร่อยไม่ได้เลยเพื่อที่จะลดความยุ่งยากอันนี้นะคะก็เลยมีการคิดส่วนผสมขึ้นมานะคะให้มีความกลมกล่อมในตัวเลยทีเดียวนะคะการทำน้ำพริกกะปิผงเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนประกอบที่กะปิเคยแท้พริกขี้หนูน้ำตาลทรายมะนาวกระเทียมต้องใช้กลีบเล็กๆนะคะกลิ่นจะหอมกว่ากระเทียมกลีบใหญ่นะคะมาถึงขั้นตอนการผลิตค่ะเริ่มแรกก็จะนำกะปิเคยแท้ๆเนี่ยค่ะที่ใหม่ไม่ค้างนานปีนะคะเพราะว่าอบแล้วจะให้สีที่มันไม่ดำนำมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียสบดให้ละเอียดล่อนผ่านตะแกรงแล้วก็จะได้กะปิผงโดยใช้ปริมาณ 36.17% พริกขี้หนูสดนำมาอบแห้งใช้ 4.26% กระเทียมอบแห้งใช้ 8.61% มะนาวผงปริมาณ 10.64% นะคะนำทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันแล้วก็บรรจุใส่ซองเพื่อป้องกันความชื้นเวลาต้องการจะรับประทานก็ให้นำมาละลายน้ำอุ่นนะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็สามารถใส่กะปิผงในปริมาณที่เข้มข้นได้นะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยนอกจากช่วยเพิ่มมูลค่าเก็บไว้รับประทานได้นานที่อุณหภูมิห้องปกติสะดวกในการพกเดินทางแล้วก็ช่วยเพิ่มช่องทางการส่งออกเมนูอาหารไทยได้อีกด้วยล่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะใน www.namphik.com ค่ะจากนี้ไปนะคะเชิญรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ในช่วงนี้นะคะก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับคลองที่ขุดสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งได้รับข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์นะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะคะถือได้ว่าเป็นยุคที่มีการขุดคลองมากที่สุดยุคนึงโดยที่พระองค์เนี่ยทรงส่งเสริมให้หน่วยราชการและเอกชนเนี่ยขุดคลองขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งขุดคลองใหม่แล้วก็พยายามลอกคลองที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูกแล้วก็เส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดข้างเคียงนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นต้องถือว่าจังหวัดต่างๆนั้นเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญแล้วก็เป็นเส้นทางลำเลียงข้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วยนะคะดังพระราชดำริที่กล่าวไว้ในการประกาศเรื่องอนุญาตการขุดคลองว่ามีความต้องการที่จะใช้คลองเนี่ยช่วยกระจายผู้คนออกไปจากย่านชุมชนเดิมการขุดคลองก็เพื่อที่จะเป็นที่ให้มหาชนทั้งปวงได้ไปมาอาศัยและเป็นเส้นทางที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไปมาโดยสะดวกซึ่งให้ผลแก่เลือก เลือกสวนไร่นาต่างๆที่จะมีมากขึ้นในพระราชอาณาจักรเป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านเมืองให้วัฒนาเจริญยิ่งขึ้นนะคะเพราะในสมัยของรัชกาลที่5จึงมีการขุดคลองขึ้นหลายๆสายทีเดียวนะคะเช่นคลองเปรมประชากรคลองนครเขื่อนขออภัยค่ะคลองนครเนื่องเขตคลองประเวศบุรีรมย์คลองอุดมชลสถานนะคะคลองราชมนตรีคลองทวีวัฒนาคลองนราภิรมย์คลองรังสิตประยูรศักดิ์คลองประปาแล้วก็คลองแยกอีกหลายๆคลองด้วยกันนะคะก็จะขอยกเป็นบางคลองมานำเสนอนะคะก็มาคลองแรกกันก่อนคลองเปรมประชากรเนี่ยค่ะเป็นคลองขุดสายแรกที่รัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ขุดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาจากคลองพดุงกรุงเกษมบริเวณหน้าวัดสมณัตวิหารกรุงเทพไปทะลุถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอกรุงเก่านะคะเป็นระยะทางถึง50กิโลเมตรค่ะเพราะว่าเป็นการเดินเรือขึ้นล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยามีเส้นทางอ้อมไปมาจะเสียเวลาในการเดินทางมากเพราะฉะนั้นขุดคลองเป็นประชากรให้ตัดให้ตรงขึ้นก็ได้ประโยชน์ทั้ง2ประการคือช่วยย่นระยะทางระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็ขยายพื้นที่การเพาะปลูกเข้าไปในบริเวณคลองที่ตัดผ่านนะคะซึ่งแต่เดิมนะคะเป็นป่ารกชันไปหมดเลยแล้วก็มีโครงช้างมากมายจนที่ไม่มีใครกล้าที่จะไปอยู่นะคะแล้วก็พระราชทานชื่อว่าคลองเปรมประชากรนะคะเพราะว่าเพลงนี้มีพระราชประสงค์ที่จะขุดคลองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกุศลให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายด้วยนะคะคลองต่อมาก็คือคลองประเวศบุรีรมย์นะคะซึ่งพระราชทานเงินทุนจากกับพระคลังมหาสมบัติเลยแล้วก็เงินจากราษฎรส่วนหนึ่งนะคะซึ่งคลองอันนี้นะคะได้มีการออกเงินจ้างคนจีนมาช่วยกันขุดรอกด้วยนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการคมนาคมระหว่างเมืองสมุทรปราการแล้วก็เมืองฉะเชิงเทรานะคะเพื่อเปิดพื้นที่เพาะปลูกให้เพิ่มขึ้นมากและขนาดเดียวกันก็ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นกุศลอยู่บายที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยนะคะอีกอันนึงค่ะก็คือคลองทวีวัฒนานะคะก็จะเป็นการคลองที่เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนนะคะต้องขุดขึ้นมานะคะเพราะว่าคลองนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าไปยังพื้นที่ต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นคลองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดคลองหนึ่งของกรุงเทพแล้วก็ถือว่าปัจจุบันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะมีพื้นที่ทำนาแล้วก็ยังมีที่ตั้งของวังทวีวัฒนาอีกมากมายอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะต้องบอกว่าคลองประปาค่ะเพราะว่าพระราชกิจการมีพระราชดำริการหาน้ำบริโภคสำหรับประชาชนในเขตพระนครนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าถือว่าการทำคลองประปาเนี่ยล่ะค่ะเป็นการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงอะนะคะถือว่าอันนี้นะคะต้องบอกว่าจากการที่พระองค์ได้พบเห็นความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการต่างๆของการผลิตและการจำหน่ายน้ำจากต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปนะคะก็เลยโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นมานะคะถือว่าอันนี้เป็นคลองที่มีความสำคัญทีเดียวนะคะอันนี้ต้องบอกว่าถ้ากล่าวเป็นภาพรวมๆเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะต่อพระราษฎรนี้มีมากมายโดยเฉพาะต้องบอกว่าในเรื่องของน้ำบริโภคของประชาชนเนี่ยค่ะมีการเปิดโรงกรองน้ำแห่งแรกด้วยเป็นจุดเริ่มต้นของการประปานครหลวงในปัจจุบันนะคะซึ่งคลองต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวเนี่ยค่ะเป็นคลองที่มีตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ก็ยังทำความเจริญรุ่งเรืองมาถึงในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งคิดว่าเวลาของเราก็มีไม่มากนักนะคะคงต้องขอจบตรงเพียงเท่านี้คิดว่าในรายการนี้ท่านก็คงจะได้รับสาระความรู้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆไปมากมายทีเดียวนะคะ
แล้วก็ติดตามรับฟังในครั้งหน้านะคะทุกวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ